რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ოზარო აპრილს სამუშაო ადგილებზე გარდაცვლილთა და დაშავებულთა საერთაშორისო დღე აღინიშნება. პროფესიული კავშირების გაერთიანებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი მონაცემებით საქართველოში 2007-2016 წლებში ქვეყნის მასშტაბით დაიღუპა 416 და მძიმედ დაშავდა 716 ადამიანი. ორგანიზაცია Freedom House იუწყება, რომ 10 წლების განმავლობაში პრესის თავისუფლება ყველაზე მეტადაა გაუარესებული მსოფლიოს მასშტაბით. კრიზისის ფონზე მაკედონიაში არ შედგა პოლიტიკური ლიდერების შეხვედრა. ოცდაარვა აპრილი სამუშაო ადგილებზე გარდაცვლილთა და დაშავებულთა საერთაშორისო დღეა. საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების ცნობით დღეს მთავრობის ადმინისტრაციასთან იმართება საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეები ხელისუფლებას შეახსენებენ საწარმოო უბედური შემთხვევების შედეგად დაღუპულთა საგანგაშო სტატისტიკას და მოითხოვენ ქმედითი შრომის ინსპექციის შექმნას. პროფკავშირების ინფორმაციით, საწარმოო უბედური შემთხვევების შედეგად 2016 წელს საქართველოში გარდაიცვალა 58 და მძიმედ დაშავდა 84 ადამიანი. პროფესიული კავშირების გაერთიანებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი მონაცემებით 2007-2016 წლებში ქვეყნის მასშტაბით დაიღუპა 416 და მძიმედ დაშავდა 716 ადამიანი. პროფკავშირების განცხადებით სამუშაო ადგილზე გარდაცვალების შემთხვევების დინამიკა მზარდია მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში ფუნქციონირება შეწყვიტა შრომის სახელმწიფო ინსპექციამ. პოლიტიკაში დაბრუნდა საქართველოს მერვე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი ლიდერი დავით უსუფაშვილი. მისი განცხადებით პოლიტიკაში ბრუნდება იმისთვის, რომ საქმე უკეთ აკეთოს თანამოაზრეებთან ერთად, რომლებიც მზად არიან ქვეყნის სამსახურისთვის. თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე უსუფაშვილმა თქვა, რომ პოლიტიკაში მისი დაბრუნება არ გაუხარდებათ მათ, ვინც მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში ყველაფერი კარგადაა, და არც მათ, ვინც ფიქრობს, რომ ქვეყანა ინგრევა. მე ვთვლი, რომ ჩვენ ვცდილობთ, მაგრამ ბევრი რამ არ გამოგდის და თუ სწორ დიაგნოზს არ დავსვამთ, გაგვიჭირდება ქვეყნის სწორი კურსით წაყვანაო, აცხადებს უსუფაშვილი. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის დასკვნით, დედამიწის მოსახლეობის მხოლოდ 13% ცხოვრობს ქვეყნებში, სადაც პრესა თავისუფალია. 28 აპრილს გავრცელებულ ანგარიში შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ პრესის თავისუფლება 2016 წელს 10 წლების განმავლობაში ყველაზე დაბალ ზღვარს მიაღწია. ეს არის შედეგი როგორც დამოუკიდებელ პრესაზე კვლავ გაგრძელებული ზეწოლისა. ავტორიტარულ სახელმწიფოებში, ისე წამყვან დემოკრატიებში გაჩენილი ახალი უპრეცედენტო საფრთხეებისა. Freedom House-ი თავისუფალ პრესას განსაზღვრავს ისეთ მედია გარემოთ, რომელშიც პოლიტიკური ახალი ამბების გაშუქება ინტენსიურია. მედიის საქმეებში სახელმწიფო შარევა მინიმალური. ჟურნალისტების უსაფრთხოება გარანტირებულია და პრესა არ ექვემდებარება იურიდიულ ან ეკონომიკურ ზეწოლას. ორგანიზაციის თანახმად, მსოფლიოს მოსახლეობის 42% ცხოვრობს ადგილებში, სადაც პრესა ნაწილობრივ თავისუფალია, 45% კი იქ, სადაც მედია არ არის თავისუფალი. მაკედონელ კანონმდებელთა კოალიციის თავმჯდომარემ ზორან ზაევმა დღეს უარი განაცხადა ქვეყნის პრეზიდენტთან ჯორჯ ივანოვთან შეხვედრაზე. გუშინ ზაევსა და რამდენიმე სხვა დეპუტატს თავს დაესხა დემონსტრანტთა ჯგუფი, რომელიც პარლამენტის შენობაში შეიჭრა. თავდასხმელებმა, რომელთაგან ზოგს შავი ნიღაბი ეკეთა, სასტიკაცემე ზაევს და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს სხვა დეპუტატებს. თავდასხმის მიზეზად იქცა ცნობა, რომ საპარლამენტო ალიანსმა პარლამენტის სპიკერის პოსტზე დაამტკიცა ტალატ ჯაფერი, ეთნიკური ალბანელი პოლიტიკოსი, რომელიც წარმოადგენს ეთნიკური ალბანელების დემოკრატიულ გაერთიანებას ინტეგრაციისთვის. სკოპიეში ბოლო თვეების განმავლობაში რამდენჯერმე გაიმართა აქცია შემოთავაზებული მართველი კოალიციის წინააღმდეგ. ნაციონალისტები აცხადებენ, რომ კოალიციაში ეთნიკურ ალბანელთა პარტიების შეყვანა ძირს უთხრის ეროვნულ უსაფრთხოებას. ბაქოში ერთ-ერთი სასამართლო განიხილავს აზერბაიჯანის მთავრობის მოთხოვნას 5 დამოუკიდებელი მედია საშუალების, მათ შორის რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ვებსაიტების დაბლოკვის თაობაზე. სარჩელი შეიტანა ფაიყ ფარმანოვმა, რომელიც ხელმძღვანელობს ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სამინისტროს ფარგლებში მოქმედ ელექტრონული უსაფრთხოების ცენტრს. 27 აპრილს გამართული სასამართლოს სხდომა ხანმოკლე იყო, შემდეგი მოსმენა 1 მაისისთვის დაინიშნა. სასამართლოსთვის წარდგენილი დოკუმენტების თანახმად, სამინისტრო 27 მარტის შემდეგ ზღუდავს ამ ვებსაიტების ხელმისაწვდომობას გენერალური პროკურორის ბრძანების საფუძველზე. პროკურორის ოფისი თვლის, რომ ეს მედია საშუალებები აზერბაიჯანის ეროვნულ უსაფრთხოებას საფრთხეს უქმნიან. რადიო თავისუფლების პრეზიდენტი ტომას კენტი ამას აფასებს თავისუფალ მედიაზე ზეწოლად.
Is there someone you know? You're loving them so, but taking them all for granted. You may lose them one day. Someone takes them. To touch you once again.
Safe. There's no kindness in your eyes.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Till dawn, okay, turn the lights out once again till morn. Keep the lights out to the end of the song.
It's feeling me, and it's got you all fired up.
Okay. All right.
Trying to walk away, 'cause you don't want your heart tied up. Whoa. I can feel the groove when you're holding me. Like to let you think you're controlling me. When I want, I take the wheel, and I know.
Can't hide that you're really into me. like me. A lot of guys here, but none is like me. Though some could try to be with two or three chains up under the white tee. Got two or three names that's coming tonight. See, I'm done, goodnight, leave like one-eyed piece. Only Mike puts up numbers like these, and he's no longer playing, but neither am I. So what I'm saying, top in that dude seated with I. Cause you know when the boots and that beater you fly. Other dudes act too cheap with the pie. Won't drop a few pennies. Cap you a Henny, but I cap you as many. Toast to the bottles all empty like art in the bravado and me. Us two, that's a plan somehow. Get to know each other later, let's dance for now. Come on.
Whatever you want, I got it. Yeah. Whatever you need.
Whatever you want, I got it.
Whatever you
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინო რადონაია უძღვები. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ქუთაისში დასაქმების ფორუმი გამართა. შიდა ქართლის ერთი სოფლისთვის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა მეორის გზა დააზიანა. ამთავებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ბიუროს უნდობლობა გამოუცხადა ასამბლეის პრეზიდენტ პედრო აგრამონტს. ბიუროს გადაწყვეტილებით აგრამონტი აღარ არის უფლებამოსილი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სახელით მიიღოს მონაწილეობა ოფიციალურ ვიზიტებსა და შეხვედრებში და გააკეთოს საჯარო განცხადებები. სტრასბურგში ბიუროს დღევანდელი ხდომის შემდეგ ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტმა როჯერ გეილმა განმარტა, რომ პედრო აგრამონტის ხდომას არ დაესწრო და არ წარმოადგინა ოფიციალური განცხადება თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ. პროცედურა კი მის გადაყენებას არ ითვალისწინებს, ამიტომ ბიურო იძულებული იყო მსგავსი ზომებისთვის მიემართა. როჯერ გეილის განცხადებით, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეისთვის მის ცალკეულ წევრზე უფრო მნიშვნელოვანია პრინციპები, სტანდარტები და ასამბლეის ერთიანობა. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრთა უმრავლესობამ პედრო აგრამონტის გადადგომა მას შემდეგ მოითხოვა, რაც ის მარტში რუსეთის დუმის წევრებთან ერთად იმყოფებოდა სირიაში და პრეზიდენტ ბაშარ ასად შეხვდა. აგრამონტის გადადგომას მხარი დაუჭირა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციამაც.
პოლიტიკაში დაბრუნდა საქართველოს მერვე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე, რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი ლიდერი დავით უსუფაშვილი. მისი განცხადებით, პოლიტიკაში ბრუნდება იმისთვის, რომ საქმე უკეთ აკეთოს თანამოაზრეებთან ერთად, რომლებიც მზად არიან ქვეყნის სამსახურისთვის. თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე დავით უსუფაშვილმა აღნიშნა, რომ პოლიტიკაში ბრუნდება გამოცდილებით, რომელიც ერთნაირად წარმატებული არ ყოფილა, პასუხისმგებლობით შეცდომებზე, რომლებიც მისი თანამონაწილეობით ხდებოდა როგორც ოპოზიციაში, ისე ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, და ვალდებულებით, რომ გამოცდილება ცოდნა და ენერგია მოახმაროს საქმის უკეთკეთებას.
ჩემი პოლიტიკაში დაბრუნება ვეჭობ, გაუხარდეს იმ ხალხს, ვინც თვლის, რომ ყველაფერი კარგადაა, ყველაფერი წინ მიდის და პრობლემები საერთოდ არაა. მე ვთვლი, რომ სერიოზული პრობლემები გვაქვს. ჩემი გამოჩენა არც იმათ უნდა გაუხარდეთ, ვინც თვლის, რომ ყველაფერი ცუდადაა ქვეყანაში და ყველაფერი იქცევა და ინგრევა. არაა ასე საქმე. მე ვთვლი, რომ ჩვენ ვცდილობთ, მაგრამ ბევრი რამ არ გამოგვდის. და რატომ არ გამოგვდის? ესაა მთავარი საკითხი. ესაა ჩემი სამოქმედო გეგმის პირველი პუნქტი. თუ ჩვენ სწორ დიაგნოზს არ დავსვამთ, გაგვიჭირდება ქვეყნის სწორი კურსის წაყვანა.
თავად დავით უსუფაშვილის დიაგნოზით საქმე არა ლიდერებში, არამედ იმაში, რომ საქართველოში ყველა ლიდერს და პოლიტიკურ პარტიას საქმიანობა უწევდა და უწევს დესტრუქციულ პოლიტიკურ ველზე, სადაც სწორად ნაკეთები საქმის დიდი ნაწილიც კი იკარგება. ეს არის პოლიტიკური ველი, რომელიც მუდმივად ყოფს საზოგადოებას, აჩენს განცდას, რომ ვიღაც ზედმეტია, ყოველი მოსული ხელისუფლება სახელმწიფო ინტერესს აიგივებს საკუთარ ინტერესთან და პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ მიმართავს მთელ სახელმწიფო მანქანას, ასე კი ქვეყანა ვერ აშენდება, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. მისი ვეთქმით, დესტრუქციული პოლიტიკური ველი უნდა შეიცვალოს, რაც პარტიული საზოგადოებრივი ამოცანაა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ ქმნის ახალ ცენტრისტულ პარტიას, რომელიც თავს მოუყრის რაციონალურ და ეფექტიან მიდგომებს და სახელისუფლებო ბრძოლაში ჩაებმება ქვეყნის გაძღოლისთვის სრულფასოვნად მომზადებული პროგრამი და არა რამდენიმე ლიდერის და ლოზუნგის ამარა. დავით უსუფაშვილის ინფორმაციით, ახალი პარტიის ფორმირება დასრულდება თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ და მისი მთავარი ამოცანა იქნება მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯობა და კოალიციური მთავრობის შექმნა. რა შეფასებები მოხდა დავით უსუფაშვილის მიერ ახალი პარტიის შექმნის გადაწყვეტილებას, დეტალურად ამ თემაზე საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. სამუშაო ადგილებზე გარდაცვლილთა და დაშავებულთა საერთაშორისო დღის გამო საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებამ საპროტესტო აქცია გამართა მთავრობის ადმინისტრაციასთან და კვლავ მოითხოვა ქმედითი შრომის ინსპექციის შექმნა. პროფკავშირების ინფორმაციით, საწარმოო უბედური შემთხვევების შედეგად 2016 წელს საქართველოში გარდაიცვალა 58 და მძიმე დაშავდა 84 ადამიანი. პროფესიული კავშირების გაერთიანებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი მონაცემებით 2007-2016 წლებში ქვეყნის მასშტაბით დაიღუპა 416 და მძიმე დაშავდა 716 ადამიანი. პროფკავშირების განცხადებით, სამუშაო ადგილზე გარდაცვალების შემთხვევების დინამიკა მზარდია მას შემდეგ, რაც საქართველოში ფუნქციონირება შეწყვიტა შრომის სახელმწიფო ინსპექცია. საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House-მა გამოაქვეყნა ტრადიციული ანგარიში მსოფლიოში პრესის თავისუფლების შესახებ. ანგარიშის თანახმად, საქართველო 50 ქულით რჩება ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიაში. რაც შეეხება მსოფლიოს მასშტაბით ზოგად დასკვნას, საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House აღნიშნავს, რომ პრესის თავისუფლებამ ბოლო 13 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალ დონეს მიაღწია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ქუთაისში გამართა დასაქმების ფორუმი. ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი ახორციელებს სპეციალურ პროექტს, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განათლების და დასაქმების ხელშეწყობას ისახავს მისნად. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 60-მდე პირისთვის ქუთაისში უკვე მეორედ გამართა დასაქმების ფორუმი, რომელშიც არასამთავრობო ორგანიზაციის განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის ხელშეწყობით მონაწილეობა მიიღო 22 კერძო კომპანიამ და 2 პროფესიულმა სასწავლებელმა. მათ მსურველებს შესთავაზეს სხვადასხვა ვაკანსია, სამუშაოს მაძიებლებს კი საშუალება ჰქონდათ გასაუბრება გაევლოთ სასურველ ვაკანსიაზე, წარმოეჩინათ თავისი შესაძლებლობები და უშუალო კონტაქტი დაემყარებიათ პოტენციურ დამსაქმებლებთან. ფორუმის მონაწილე თამარ ქარქაშაძე ამბობს, რომ არაადაპტირებული გარემოს გამო თავს იკავებდა სამსახურის ძებნისგან, თუმცა საზოგადოებაში ინტეგრაცია მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და დასაქმების იმედით გადაწყვიტა ფორუმში მონაწილეობა.
საზოგადოებაში ინტეგრაცია ჩვენთვის ცოტა ხელმიუწვდომელი არის, ადაპტირებული არ არის გარემო და ამიტომაც ვიკავებდით თავს, მაგრამ რადგანაც გვეძლება შესაძლებლობა, რომ რაღაც შანსები გამოვნახოთ, ვცდილობთ.
სამშაოს კიდევ ერთი მაძიებელი მირიან გოგებაშვილი ამბობს, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პოტენციურ დამსაქმებელთან პირადად გასაუბრება.
ფორუმის თუკი ვერ დაგვასაგნობს დადებით, რაც არის გასაუბრების უნარი. მეტი თავდაჯერებული მიდიხარ და ნერვიულობას ტოვებ უკან. მაგისთვის არის ძალიან კარგი. პირადად გამესაუბრეს უკვე უნარჩვებზე, გამოცდილება რა მქონდა, რა კუთხით შემიძლია მუშაობა და ბედოტები რა პასუხი.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების ფორუმში მონაწილე კომპანიის კინო საქართველოს კადრების განყოფილების მენეჯერის სალომე სახვაძის თქმით, მსურველებს სხვადასხვა ვაკანსიას სთავაზობენ და სასურველ გარემოში დასაქმებას ხპირდებიან.
ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოება ერთმანეთს დავუდგათ გვერდში. კინო საქართველო არის ყველა მხრივ მზად იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების დასაქმებას. გვაქვს წარმოადგენილი ბევრი ვაკანსია და ველოდებით, რომლებსაც სურთ თან თანამშრომლობად. თავისუფალი ადგილები გვაქვს კინოდარბაზის კონტროლიორების სალაროში, ბილეთების გამყიდველის, ბარმენის, მზარეულის თანაშემწის.
დასაქმების ფორუმის ორგანიზატორის, განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის ხელმძღვანელის ლიკა კილაძის განცხადებით, სამუშაოს მაძიებელმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 58-მა პირმა ცენტრის დახმარებით უკვე გაიარა ტრენინგები კარიერული ორიენტაციის კუთხით და პრაქტიკული გამოცდილება მიიღო მუშაობის დასაწყებად საჭირო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად.
თავად ამ ღონისძიებას წინ რა თქმა უნდა მოსამზადებელი სამუშაოები უდგა. თვითონ სამუშაოს მაძიებლებმა გაიარეს მოსამზადებელი ტრენინგები. ისინი პირველ რიგში დაეუფლნენ CV-ს მომზადების და სამოტივაციო წერის ტექნიკებს. ჩვენ თვლით, რომ დასაქმების ფორუმი არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საშუალება იმისა, რომ გაიზარდოს სამუშაოს მაძიებელთა შანსები, რათა მათ მოახდინონ საკუთარი თავის რეალიზება და პირველ რიგში დამსაქმებელ კომპანიებთან პირისპირ წარდგენა საკუთარი უნარებისა და შესაძლებლობების.
განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის ხელმძღვანელის ლიკა კილაძის განცხადებითვე, მსგავსი ფორუმები გაიმართება თბილისში, ბათუმსა და თელავშიც. პროექტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განათლებისა და დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობების ადვოკატირება და ლობირება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება.
ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის დასაქმების რიგით მეორე ფორუმი გაიმართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის არაერთ რეგიონში, განსაკუთრებით სოფლად მცხოვრები მოსახლეობა უჩივის ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ნელი ტემპით წარმოებას. ამ სოფლების ჩამონათვალშია გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი ატენი, რომლის გზა მეზობელი სოფლისთვის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობამ დააზიანა. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აბცეორგი ამბობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენის მცხოვრებლები სოფელში არსებული პრობლემების მოგვარებას მოითხოვენ. მთავარ პრობლემად დაზიანებულ გზას ასახელებენ, რომელიც ავდარში თითქმის გაუვალი ხდება. მათი თქმით, გზა რამდენიმე თვის წინ შეაკეთეს, მაგრამ ხიდის თავისთვის წყლის მილსადენის გაყვანის გამო ისევ გადათხარეს. დაზიანებული გზა წვიმის დროს ტალახდება და ატენელებს დიდ პრობლემებს უქმნის.
ჩვენი ერთ-ერთი გასაჭირი არის გზა. მუხლებამდე ტალახში დავდივართ.
ვერ დავდივართ ამ გზაზე, შვილო. როგორი კარგი გზა გქონდა, გაჭირებით მოხრეშეთ, გავაკეთეთ, რამდენი წელი აქ ვცხოვრობ და ესეთი გაჭირება არ აქვქონია. ბავშვა ცილებ ხოლმე სკოლაში, შვილიშვილი გორში დადის და რო ჩავდივარ, ერთ წყვილფეხსაცმელს აქავტოებ, მეორეს იქავტოებ, ჩავდივარ, ხანმა ვიწყდება და მოვდივარ, მეორედ ჩავდივარ, რო ფეხსაცმელი ამოვიტან.
გვეგონა ჩვენი წყალი კეთდებოდა, ხიდის თავის წყალი ყოფილა, ეხლა რო აკეთებენ წყლებსა, გადათხარეს, სუთიხა მაღლა ამოვიდა, ვერ დავდივართ, ვერა. მოგვატყუეს რომ მოხრეშავთ. ესა მოხრეშილია შულობა გახედი, აი რა გაგვიკეთეს.
ქარხნის დასახლებაში მცხოვრები ატენელები გარეგანათებების და მოსაცდელი ჯიხურების გაკეთებასაც ითხოვენ. მათ ადგილობრივ ხელისუფლებას შესაბამისი განცხადებით არაერთხელ მიმართეს, მაგრამ ჯერჯერობით უშედეგოდ.
არ გვაქვს სინათლეები, ღამი აქამდე აგერ ზემოთამდე დადიან ხალხი, არა გვაქვს განათება, თუ კი არის შესაძლებლობა რომ სხვა მხარესა და სხვა ქუჩებზეა ჩვენი ქუჩა მარტო ესე ჩაბნელებული. გაჩერება დაიწყეს აქედან სიონამდეა გაკეთებული და ჩვენთან არ არის. ხომ პირველი აქედან უნდა გაეკეთებინათ.
თითო განათება იმ ჩიხში ვცხოვრობ მე იქით. განათება გვინდა აუცილებელი უბანს. ჩვენუბანს არაფერი არ აქვს, მოსაცდელი ჩვენ არ აქვს არაფერი.
მოსახლეობის პრობლემების შესახებ საქმის კურსია გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი ატენის თემში გიორგი ვანიშვილი. მისი თქმით, როგორც კი წყლის სისტემის გაყვანის სამუშაოები დასრულდება, გზის შეკეთებაც მოხდება.
ადგილზე მუშაობდა ამშპს კობრა, რომელმაც გააკეთა სასმელწყალთან დაკავშირებული სამუშაოები. შესრულებისას დაზიანდა გზა, რომელიც თვითონ შეაკეთეს, მაგრამ საჭიროებს კიდევ თავიდან შეკეთებას, რომელსაც შეასრულებს მუნიციპალიტეტი. რაც შეეხება გარეგანათებას, აღნიშნულობაში მოსაწყობად გვაქვს მოხსენებული და ველოდებით გარეგანათებას და მოსაცდელის გაკეთებას.
ადენელები სოფელში შექმნილი პრობლემების დროულად მოგვარებას მოითხოვენ. მათი თქმით, ხელისუფლება სოფლებში დაწყებული პროექტების დასრულებას დიდ დროს ანდომებს.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ საქსტატმა დღეს გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2017 წლის მარტში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა 5.3%, ხოლო პირველი კვარტლის საშუალო რეალურმა ზრდამ 5% შეადგინა. ამ მონაცემების გამოქვეყნების შემდეგ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ განაცხადა, რომ გამოქვეყნებული მაჩვენებელი ადასტურებს იმას, რომ შესაძლებელი იქნება იმ ეკონომიკური ზრდის მიღწევა, რომელიც საქართველოს მთავრობის მიერაა გამოცხადებული. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა კამპანიის კონსტიტუცია ყოველსია ფარგლებში შეხვედრა გამართა ახალციხეში სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან. როგორც მარგველაშვილმა განაცხადა, უშიშროების საბჭოს გაუქმება და საქართველოს პრეზიდენტის თვის, როგორც მთავარ სარდლისთვის უფლებამოსილების შესუსტება არის ნაბიჯი, რომელიც შესაძლოა განპირობებული იყოს პოლიტიკური მოტივი, თუმცა ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობისთვის სწორი ნაბიჯი არ იქნება. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი სტრასბურგში შეხვდა ადამიანის უფლებათა კომისარს ნილს მუიჟნიეკს. ომბუდსმენის აპარატის ინფორმაციით უჩან ანუაშვილმა კომისარს მიაწოდა დეტალური ინფორმაცია საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის მხრივ არსებულ რთულ ვითარებაზე. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოსა და მოლდავეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის ერთობლივი მთავრობათ შორისი კომისიის პირველი სხდომა. ამ სხდომის შემდეგ მხარეებმა ხელი მოაწერეს ორ ქვეყანას შორის ერთობლივი კომისიის დაფუძნების შეთანხმებას და ასევე ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის ხელშეკრულებას. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უწყვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again from Washington. We come to you every day on the internet and on the radio to help you learn and improve your American English skills. At the same time, we tell you about interesting things going on in our world. This is an important year for American politics. In November, voters will choose a new president of the United States. The Republican Party has many possible candidates. On the Democratic side, many people are wondering if this will be the year that we elect our first woman president. As the candidates traveled around the country to make speeches and talk about their ideas for the future, they are often asked questions by potential voters. These questions give us an idea of what issues Americans consider the most important. Well, better jobs, pay, and the economy are the top issues for voters, according to a Voice of America informal study. VOA listened to the questions that voters ask presidential candidates. These are questions voters ask at rallies and meetings. Rallies were recently held in New Hampshire, Iowa, South Carolina, and Illinois. Of all the questions voters asked of candidates, 27% were about the economy. What plans do you have to create better-paying jobs than minimum wage? A man asked Democratic candidate Bernie Sanders in Iowa last week. Health care came in second most asked, at 15% of the questions. Concerns about immigration came in at 12%. Just 10% of the questions asked of the candidates were about national security or terrorism. A Gallup poll in December found 16% of Americans listed terrorism as their top concern. VOA observed that Republicans were more likely to ask about terrorism than Democrats. Sometimes the issues were connected or overlapped. New Jersey Governor Chris Christie, who is a Republican and says he wants to be president, was asked about terrorism and gun violence. It may score political points to mention ISIS and the threats to America, but more people have been killed in America by homegrown extremists than by international terrorists, a man said to Christie. When do we consider gun violence a credible threat to our safety and security? Candidates were often asked about the Second Amendment. That amendment states that a well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Many Americans interpret or define it different ways. This has led to conflict about gun use in America. More people were killed in America in the past 10 years by guns, 280,000, than by terrorism, 24, according to numerous news sources and confirmed by PolitiFact. PolitiFact is a fact-checking website that rates the accuracy of claims by elected officials and others who speak up in American politics. It is staffed by editors and reporters at the Tampa Bay Times. Democratic contenders were often asked to assist in solving problems aligned with their party. For example, Hillary Clinton repeatedly hears questions on health care insurance and the economy. Republican candidates were more likely to be asked about welfare abuse and immigration. Questions about climate were asked 5% of the time. Race issues were asked 2.5% of all questions. Republican candidate Donald Trump was not part of the VOA study. He does not field questions from audiences at his campaign events. You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Now, let's talk about money and Zimbabwe. There has been a surprise announcement from the African country that is a bit unusual. Mary Gottschall has the story for us.
Zimbabwe announced last week that it would shift to the Chinese yuan as its reserve currency. A reserve currency is a foreign currency held in large quantities by governments and financial institutions to pay international debts. Reserve currency is held in order to support the value of national currencies, writes Justin Kipper, international investing expert, on the website International Invest. Patrick Chinamasa is Zimbabwe's Minister of Finance and Economic Development. He said China agreed to cancel about $40 million of Zimbabwe's debts this year. He also said the move was a sign of the friendship between China and Zimbabwe, a poor country in southern Africa. It is also a sign of the growing economic ties between China and Zimbabwe. China is Zimbabwe's largest foreign investor, with interests ranging from construction and energy to telecommunications. China has also become the largest exporter of Zimbabwean products, mainly tobacco and minerals such as gold and diamonds. Local economists said Zimbabwe is flooded with foreign currencies since the inflated Zimbabwean dollar collapsed in 2009. In 2014, the nation's central bank permitted traders to use the U.S. dollar, the South African rand, Botswana's pula, the British pound, the euro, the Australian dollar, the Indian rupee, the Japanese yen, and the Chinese yuan. Business consultant Philip Ciccone says this announcement is unlikely to change things for the businessmen with whom he works. I don't think it will make much difference to anyone, as we're already using foreign currencies, he said. Zimbabwe has used the yuan as a legal currency for 2 years, but Ciccone said he has not seen it used. Instead, most traders prefer the stability of the U.S. dollar, which is being used as the country's major currency. The market was stabilized by the U.S. dollar, but Zimbabwe's cost of living is still about 60% higher than that of neighboring South Africa. Bank ABC chief economist James Wade says the yuan increases Zimbabwe's options. It's not like we're forcing people to use the Chinese yuan, he said. We are expanding options that they can use. And, he notes, the context matters. China's president made a state visit to Zimbabwe this month and signed many economic agreements. This included a $1 billion loan for a thermal power plant. If this action brings in more Chinese investment and more development, Zimbabweans will profit, no matter what currency they use. I'm Mary Gottschall.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
Now, Mary Gottschall joins us again for a report on economic issues. The United States has begun exporting oil again after years of an export ban. That makes the world's biggest oil producer an exporter as well. Mary tells us a little of the history that led to the export ban and reasons why it has been lifted.
The U.S. made its first export of crude oil in four decades last Thursday. The exports were banned in the mid-1970s. That ban was lifted a few weeks ago. The Arab oil embargo began in 1973. Arab nations who produce oil dramatically limited their shipments to the U.S. This was done to punish the U.S. over its military support for Israel. The Arab cartel later expanded the embargo to other countries, and oil prices soared worldwide. By the time it ended in 1974, the price of oil had risen from $3 per barrel to nearly $12 globally. U.S. prices were much higher. The embargo had many short and long-term effects on global politics and the global economy. The skyrocketing prices led to a drop in demand for oil. Countries looked to alternative energy sources, such as natural gas, nuclear energy, and coal, says the Gale Encyclopedia of U.S. Economic History. Oil-producing nations outside the Middle East increased their production and relied more on domestic supply. The embargo set U.S. energy policy on a path that still guides us 40 years later, wrote Robert Rapier in an article on the website oilprice.com. That website reports oil and energy news. Every president since Nixon has made energy security a top priority, he continued. But each president has dealt with the problem in different ways. President Barack Obama has looked for energy sources apart from imported oil, such as natural gas, from wells in the U.S. In addition, the U.S. produces 9.2 million barrels of oil per day, close to 10% of the world oil supply, according to the U.S. Energy Information Agency. Oil prices are near an 11-year low, reports the Oil Price Information Service. U.S. oil now sells for around $37 per barrel. The Organization of Petroleum Exporting Countries is currently selling its oil for about $32 per barrel. OPEC is an organization of 12 oil-exporting nations. Its members are Algeria, Angola, Ecuador, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, and Venezuela.